Ay, qué muchísimo grimo. Es que da muchísimo grimo por encima. Encima seguro que es como súper suave.
Bueno, pues isto que escoitamos é parte de un vídeo que está, bueno, pois por redes sociais tamén seguro que podedes ver, unha bañista no medio de outras bañistas que vai, enténdese que co teléfono na man grabando como esa xente está rodeando a un delfín en Corcubión. E é pois a enésima vez que se denuncia que este tipo de actitudes son do peor que se pode facer. Alfredo López é biólogo do Centro de Estudos do Medio Mariño. Alfredo, hola.
Hola, buenos días.
Porque cantos anos levamos con visitas de arroaces, de golfiños ás nosas costas e en concreto de este.
Bueno, os arroaces viven aquí con nós dende sempre, en este caso Confi, que é un arroaz solitario, pois leva desde o ano 2019 vivindo na ría de Noia, de Muros Noia, e hasta este ano, que este ano saiu para fora e, bueno, pois dirixiuse á Ensenada de Corcubión e é onde está vivindo en este momento.
Vale, e alí onde está, bueno, pois habendo eses encontros entre bañistas e Confi, que temos que insistir unha vez máis, non se debe bueno, pois acudir a tocalo porque ni dá grima ni deja de dar grima como escoitábamos neste vídeo, o sea, a cousa é moito máis seria.
Sí, realmente é unha cuestión moi seria. Confi é un arroaz pois que mide 3 metros e pesa 400 kilos. É un verdadeiro torpedo, por así decilo. Ele é moi rápido. Claro, o problema é que vive só e digamos que el busca socializar cos humanos, ¿no? Entón, o primeiro que temos que facer é comprendelo, entender que el que necesidades ten, digamos, e despois que se pode facer, ¿no? E en este caso hai que intentar, pois bueno, non pasa nada por velo, se acerca moitas veces aos portos, aos barcos, non pasa nada. O que non debemos facer é manter o contacto directo con el porque é negativo para el e para nós tamén.
¿Por qué negativo? Para él y para nós tamén, como acabas de decir.
Bueno, todos estes bañistas que están bañándose agora con él e xogando con él e tocando e todo isto, cando rematen as súas vacacións e cando remate o día de sol, se marcharán para as súas casas e se quedarán tranquilamente no seu sofá cun recordo moi bonito de todo eso. Pero Confi vai estar no mesmo sitio e, digamos que, molestando os profesionais do mar. É dicir, o que está facendo, o que está aprendendo a facer con estes humanos nas praias, el despois vai a exixilo de calquer humano o que se encontre, non? E é cando surden os problemas, como xa pasou nos anos anteriores na ría de Muros Noia, e claro, no ano 22 non podemos esquecer que foi arponeado, non? Lle clavaron un arpón como consecuencia destas molestias que ele estaba mantendo, pois, con algunhas persoas.
Él nestas situacións que se ven pois eso, que está moi moi pretiño da area, non? E que, o sea, que a xente se achega sin ningún tipo de problema. Queren como alumiñalo. Hai para esas persoas tamén hai algún tipo de risco?
Sin duda, sin duda. Xa digo, é un animal moi grande, incluso sin querer ou dando un coletazo pode lastimar, e despois hai un risco de contagio de enfermidades entre os humanos e os arroaces. É dicir, nós lle estamos causando feridas, digamos, na súa pel, a súa pel, digamos, moi delicada. Si vemos a Confi de cerca, vemos que toda a cara está chea de marquiñas, de marcas pequenas, que son das uñas dos humanos, non? E despois, pois, si vemos a súa pel, tamén podemos ver marcas de poxvirus, de enfermedades víricas epidérmicas. Esas enfermedades poden saltar aos humanos perfectamente, pero tamén se lle pode contagiar catarros, COVID e calquera outra cousa. É dicir, o contacto físico entre mamíferos, pois, pode acarrear esta situación tamén.
Vos levades denunciando que isto que estamos vendo non se debe facer moitísimo tempo, pero a xente pois parece que non acaba de entendelo.
Claro que non acabo de entendelo, sobre todo porque hai moitas persoas que pagan miles de euros por ir a outras partes do mundo a nadar cun golfiño, sabes? Entonces, se o teñen aquí e lle sale gratis, pois van a aproveitar. Pero, xa digo, algo moi negativo é unha falta de respecto absoluta hacia o animal e hacia outras personas, por exemplo, os voluntarios da CEMA ou outras personas de protección civil, incluso policía local, que se achegan a esas praias a recomendar que non se bañen e que non se metan na auga con él, e esas personas o que reciben son insultos e desacións, ¿no? Entonces, pues, o que destacamos de todo esto é absolutamente a falta de respeto das personas hacia os propios humanos e, sobre todo, hacia o propio arroaz, que, digamos que, o único que fan é acosalo, agobialo e bueno, afortunadamente non hai máis consecuencias que esas, pero xa houve algunhas que mandou alguna persona ao hospital con un mordisco de máis descendentes nunha perna.
Nese caso, o do mordisco, vamos a ver, parece que non cadra con esta imaxe que se ve, ¿no?, de animal que se achega tranquilamente, que se deixa cariñar. Enténdese que porque ou algún tipo de, non sei, de provocación ou de zarandealo máis do debido ou non,
claro,
necesariamente.
Él achégase á costa para socializar, encontra unha persona, dúas personas, a relación é amable, por así decirlo, aínda que haxa contacto físico, ¿no? Él é moi cuidadoso, moi amable, pero claro, esa situación en poucos segundos se convirte en 100, 200 personas, en xente que ven con motos de auga, con embarcacións e con todo, e en menos de un minuto hai 1000 personas alrededor del. Claro, si temos un gatiño que é moi moi xeitoso e moi tranquilo e moi doméstico, e de repente 50 personas se poden asogar con él, seguro que a alguén lle rabuña ou lle morde, ¿eh? Porque esa situación para un animal é moi estresante e moi provoca unha excitación moi grande, ¿no? Entonces, eso se convierte en unha espiral que remata mal. E iso é como se producen eses mordiscos, eses golpes, como xa ten ocurrido, entendes? É dicir, é consecuencia dese acoso excesivo e da presión que o animal sinte o ter tanta xente que chega un momento que xa non o soporta, claro.
A última xa, Alfredo, o feito de que Confi estea só que leve tanto tempo vivindo só na nosa costa, é algo anómalo ou este tipo de mamíferos, bueno, pues viven nestas situacións con relativa frecuencia?
Dentro da anomalía que é, porque é algo moi excepcional na vida dos arroaces, nas nosas costas, pois levamos registrando arroaces solitarios desde os anos 70, o sea que cada 4 ou 5 anos se dá un caso deste. E en este caso, pois bueno, Confi xa leva varios anos aquí, non sabemos como vai a evolucionar, é un animal adolescente, por tanto que cando chegue a idade adulta pode cambiar o seu papel, os seus roles, esperemos que así o faga, pero necesita tempo e tranquilidade, sobre todo.
Diz que unha adolescente, cantos anos ten entón, ou calculades que pode ter?
Aproximadamente debe ter uns 8 anos e entre 10 e 12 anos pues chegará a ser adulto.
O sea, cando chegue aos 10, 12 anos,
sí.
Cando entra na idade adulta.
Sí, exactamente. Sabemos que mantén contacto con outros arroaces xa en este momento, pero, claro, él intentará entrar nas mandas, e habrá outros machos que non lle deixen, está en combate, de momento pues vai perdendo, pero algún día terá que gañar, esperemos.
Alfredo López, moitísimas grazas por atendernos unha vez máis aquí na Sintonía de COPE, e a ver si deitamos un poquinho de luz sobre o que se debe e o que non se debe facer cando nos atopamos cos animais no medio natural. Grazas e unha aperta.
Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes.